Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, trou bly tot in ewigheid, en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en ons Heer Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons geloof. Ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons luister nou na die wet van die Here as riglyn vir ons dankbaarheidse lewe. Ja, die antwoord op God se verlossing van ons sondeskuld. En nadat ons die wet van die Here aangehoor het, dan antwoord ons daarop Psalm 32 vers 1 en ook vers 6. Regverdiges laat hoor die blye tyding, sing voor die Heer 'n lofsang van bevryding. 'N Sang wat juig oor skuld vergifnis, sing wie opreg van hart en 'n wandel is. Waarom moet ons elke keer weer die wet van die Here aanhoor? En dis 'n vraag die Heidelbergse Katechismus aan die einde van die behandeling van die wet van die Here in Sondag 44. Vraag en antwoord 115. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Niemand van ons kan die wet van die Here volkome onderhou nie. Dit stel ons telkens weer skuldig voor God. Hoor die antwoord. Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer, hoe beter kan leer ken. En met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede, ons moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word, doordat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Kom ons luister in die lig hiervan na die wet van die Here, ook opgeteken in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. Trouwe God en hemelse Vader, waar ons op hierdie rustdag hier by mekaar mag kom en hier by een mag wees, ja ook waar u in ons gewerk het om hier na u bedehuis op te kom, daar wil ons u loof en prijs en aan u die eer toebring wat u alleenlik toekom. Ja, so het ons alreeds daaroor gesing, die hoë hemel rond vertel met blye mond, u heerlikheid en eer. Elke dag is 'n getuie daarvan, hoe dat u alles in stand hou, wat u self geskaap het. Ja, ook hierdie dag, hierdie rustdag, roep oorals luid en duisendstemmig uit, die loffelike sprake, wat u alleenlik toekom in die eer en verheerliking van u as die enige en die ware God. U regeer van ewigheid tot ewigheid, u laat nie die werke van u hande vaar nie, en u sal alles tot voltooiing bring op die dag deur u bepaal. En ook as ons rondom ons kyk en ons sien daar is ook storms in die natuur, en daar is ook nood wat as gevolg daarvan ontstaan, vestig dan en bevestig die geloof in ons, dat ons daarom kan vashou, niks is buite beheer nie, alles is onder u beheer, maar dat ons dan ook deur die bril van die geloof dan ook kan raaksien, maar dit alles is ook 'n klop aan die deur van die volleinding. Ja, so leer ons dit ook deur u woord. Naarmate die eindtye in vervulling gaan, sal die natuur ook meespreek. Maar dit is ook 'n verlange en 'n reikhalsende verlange in die natuur, wat ook heenwys na die volleinding, na die volmaaktheid. Dit alles ook in sonde gebrokenheid. En hier kom ons ook byeen om ons toevlug tot u te soek vir vergifnis van sondeskuld. Ja, wanneer ons ons hand in eie boesem steek, wie van ons kan sê dat het nie melaats in sonde daar uitkom nie. En ons bede is, lei ons, o Heere, deursoek ons en deurgrond ons, en lei ons op die beproefde weg. Ja, ons bid saam met die psalmdichter, laat toch ons tong en mond, ons hartse diepste grond, u wel behaaglik wees, u wat in ons hart kan lees, ons rots, op wie ons 'n gebou het. En dan op die lewenspaaie in hierdie wêreld, is daar ook beproewinge, daar's hartseer, daar's teëslae. Ons kon het ook vanoggend met mekaar deel, ook rondom die mededelinge en wel en wee van lidmate, waar daar ook weer die hartseer is van 'n geliefde wat aan die dood afgestaan is. En daarmee saam dink ons dan ook aan vele andere, ook in hierdie tyd, ook in die afgelope tyd en tye van hierdie gemeente. Daar is ook die verlange, daar is ook die herinneringe. Maar skenk u ook die vertroosting, dat ons daaraan kan bly vashou, dat u die Here wat oor lewe regeer van die begin tot die einde, dat u ook wil vertroos. U is die Vader van alle ontferminge en vertroostinge. Wil jy hulle ook sterk en dra in hierdie tyd. Maar ook waar daar siekte is, waar daar teesla is, wil jy ook die genade gee om die uitsig op u te bly behou, dat u die Heere God is en die versekering, u sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Dis die versekering deur u woord, al gaan ons ook deur die water heen, Ja, al gaan ons ook deur die ervaringe en lewenservaringe heen wat soos 'n vuur kan skroei, dan is die versekering, maar u is met ons en u is by ons. U het ons op die naam geroep. U ken elkeen van ons. Skenk die krag en die genade deur die werking van u gees, dat ons op u die oog gerig en gevestig sal bly hou. Maar by dit alles, ook die heerlike van seëninge wat ons onverdiend uit die Vader mag ontvang. Dit gaan nie altyd maklik elke dag in ons lewe nie. Ons kyk rondom ons en ons sien hoe dit in die wêreld daar buite gaan. Ons sien hoe die dinge in ons eie land ook verloop. En hoe maklik kan die kloue van moedeloosheid om ook nie in ons inslaan nie. Ons kan so maklik vaskyk teen hierdie dinge en dan kyk ons nie deur die geloof verder, die perspektief wat u ook gegee het nie, dat u ook met ons besig bly nie. Maak ons oë ook daarvoor oop, dat ons sal raak sien, dit wat u nog gee in gesondheid, dit wat u nog kan gee in verbondsgesinne saamgevoeg rondom u seëninge, daar waar ons aan tafel kan gaan sit en waar ons kan eet en waar ons kan nuttig van onverdiend uit die Vaderhand ontvang. Ja, die genade wat ons ontvang om nog lewenstree te kan gee, selfs dan ook in die ouderdomsjare. Die kinders wat kan rondhardloop, wat nog vreugde kan geniet, ook in hulle klein mens wees. O Heere, dan sien ons daarin, u laat ons nie alleen nie, u spreek met ons, u handel met ons, u is met ons op pad na u toekoms. En ook waar ons hier saam is, mag ons ons verdiep in u woord. Gee aan ons geopende ore, ontvanklike harte, dat ons dit met ons mag saamneem op ons lewenspad, maar dan ook kan uitdra en laat hoor in hierdie wêreld. Die enigste hoop is u, ons Here en ons God. Op u bou ons nou en hiervandaan verder. Dit alles bid ons van u, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons sing nou saam voor die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here, Psalm 93. Psalm 93 vers 1 en 4. Die Heer regeer, die kleed van heerlikheid wat hom omstraal is enkel majesteit. En deur sy krag wat enkel triomfeer, hou alle stand, dit wankel nimmer meer. Ons lees nou saam uit die profesie van Haggai. 'N Kort profesie, twee hoofstukke, in twee hoofstukke is dit opgeteken, maar in hierdie profesie drie preke deur die profeet Haggai. En ons gaan vanochtend in besonder stilstaan by Haggai 2 verse 1 tot 9 en dit is die tweede preek van die profeet van die Here Haggai. Haggai 2 verse 1 tot 9. Die opskrif by hierdie gedeelte, belofte omtrent die heerlikheid van die herboude tempel. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê, spreek toch met Zerubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en met Josia, die seun van Josadak, die hoë priester, en met die oorblyfsel van die volk, en sê, wees onder julle nog oor wat hier die huis in sy vroere heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oor nie? Nou dan skep moed, Zerubabel, spreek die Here, en skep moed, Josia, hoë priester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipteland, en my gees sal in julle bestendig bly, wees nie bevrees nie. Want so sê die Here van die leerskare, een rukkie nog, een kort tykie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hier die huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere, sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Die kernverse, verse 2 en 4 van die voorgelese gedeelte, spreek toch met Zerubabel, seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en met Josia, die seun van Josadak, die hoë priester, en met die oorblyfsel van die volk, en sê, wie is onder julle nog oor wat hier die huis in sy vroere heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou dan skep moed, Zerubabel, spreek die Here. En skep moed, Josia, hoë priester, seun van Josadak. En skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer jy jou na die tyd en plek sou kon verplaas, waar die godsvolk bijeen was om na 'n preek deur die profeet Haggai te luister, dan sou jy in 'n kyk na die mense rondom jou die volgende te sien gekry het. As jy na hulle gesigte gekyk het, dan sou jy 'n uitdrukking van moedeloosheid op die gesig gesien het. En as jy na hulle lyftaal gekyk het, dan sou dit jou dadelik opgeval het, hulle lyftaal, uit hulle lyftaal het moedverlorenheid uitgestraal. Die tyd is aan te stip as die 21ste van die 7de maand in die jaar 520 voor Christus. Die plek is die tempelplein te Jerusalem, waar die volk bijeen was om na 'n preek deur die profeet Haggai te luister. En die preek ter sprake was Haggai se tweede van drie preke volgens die optekening daarvan in sy profesie. En dan moes dit ook baie duidelik gewees het, ook in die lees van hierdie tekstgedeelte, sentraal in die tweede preek, dan hierdie opskerping skep moed. Maar uit hierdie opskerping skep moed, is die gemoedstoestand as die teenoorgestelde daarvan af te lei wat by die volk merkbaar was. 'N verdonkering van gemoed, gehul in mismoedigheid. Dit gee dadelik aanleiding tot hierdie vraag, maar wat het tot hierdie donkerte van moedeloosheid aanleiding gegee? Die aanhoorders van hierdie preek was voorheen ballinge wat uit 'n ballingskap na Jerusalem teruggekeer het. Jerusalem en die huis van die tekswoord, dit is die tempel, is in 'n puinhoop agtergelaat toe Jerusalem oorrompel is en die volk in ballingskap weggevoer is. Onder aanvoering van Zerubabel, die goewerneur van Juda, en die hoëpriester Josia, is die volk met die terugkeer uit 'n ballingskap tot die heropbou van die tempel aangespoor. En daaroor het die profeet Haggai in diens van die Here reeds in sy eerste preek gepreek in hoofstuk 1. Jy gaan ons daardie gedeelte na, dan sien ons volmoed is op die 24ste van die 6de maand met hierdie heropbouwerk van die tempel begin. Maar die ywer het nie lang geduur nie. Skaars 4 weke later het dit in mismoedigheid tot stilstand gekom. Bydraand hiertoe was 'n vergelyking van die heropbou van die tempel met die vroeëre heerlikheid van hierdie huis. In die oë van diegene wat die pracht van die tempel onthou het, voorheen in die tyd deur Salomo gebou, het hierdie poging in daardie tyd van Haggai om die tempel te herbou, na niks gelyk nie. In hierdie vergelyking het die moed begin taan om verder te bou, want lyk dit dan nie eerder minderwaardig en onbeduidend, sonder betekenis en nutteloos om tot die tempel in sy vroeëre heerlikheid te kan bydra nie? Hiermee, geliefdes, is die rede vir mismoedigheid in die heropbou van die tempel aangedui, maar allermins is die laaste woord hieroor gespreek. Ja, want kyk, op die 21ste van die 7de maand was die volk op die tempelplein byeen, en as ons die agtergrond daarvan nagaan, ook van hierdie datum, was dit dan ook die laaste dag van die viering van die loofhuttefeest gewees. En 'n mens kan aanvaar dat daar 'n groot aantal mense daar op die tempelplein byeen was. Die Here het deur die profeet Haggai gespreek, onmoedig, die hande uit die moue en die voue van moedeloosheid te steek ter hervatting van die bouwerk. Tot 3 maal toe staan hierdie oproep voorop. Zerubabel en hoëpriester Josia plus die volk van die land skep moed. En by hierdie opskerping is aan te sluit ten einde nader daarop in te gaan waarin hierdie bemoediging gewortel het. Om in moedeloosheid die bouwerk nie te staak nie, maar om in diens van die Here met ywer daarin te volhard. Nader daarop in te gaan waarin hierdie bemoediging grond. Dit vra meer as in die algemeen 'n inspirerende praatjie. Want maak me net gewoon een inspirerende praatjie om die mense te probeer opbeur om met die bouwwerk te volhard en daarmee aan te hou. Dit gaan jy nie bereik, deur maar net een bykie met hulle daaroor te praat nie. Want kyk, ten aansien van bouwwerk en diens van die Here is moedeloosheid. En die moedeloosheid waarin die volk vastgevang geraak het, ja, hier die moedeloosheid hoor tot die vurige pijle van die bose, waarvan ons in Efesiërs 6 vers 16 lees. Ja, dit is vurige pijle van die bose, wat op die hart afgeskiet word, om met moedeloosheid te tref, om enigszins met bouwwerk in die koninkryk van God voort te gaan, en om dit nie as van weinig waarde af te maak nie. En waarop is hierdie aanslag van mismoedigheid gereken? Hierdie aanslag tot mismoedigheid is daarop bereken om bouwwerk in diens van die Here in diskrediet te bring en in die vaarwaters van niks verder te doen nie te stuur. Hierteenoor staan die begronding van Haggai se preek om moed te skep. Bestaan uit drie afdelings. Eerstens, die Here het deur Haggai precies die teenoorgestelde laat verkondig, as dat bouwwerk nooit tot voltooiing sal kom nie, omdat dit oënskynlik na niks gelyk het nie. Die volk is tot bouwwerk bemoedig met die oog gerig op hierdie toekoms van vers 9. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere. Waarom is dit so van belang? Die Here van die leerskare, die almagtige God, sal self hiervoor sorg. Die profeet Haggai moes verkondig dat die bouwwerk aan die Here se tempel stuur nie op niks af nie, maar sal op die Here se tyd en wyse voltooi word. Niks en niemand kan die toekomstige heerlikheid van die tempel stuit nie. Geen mens nie, geen wêreldse mag nie, of die bose wat die Here se huis ten gronde wil rig. Inteendeel, sing ons dit dan nie so heerlik saam in Psalm 33 nie. Die Here se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Tweedens, die boodskap en die belofte dat die toekomstige heerlikheid van hierdie huis groter as die vroere sal wees, beteken nie 'n ontheffing van die roeping om met die taak tot 'n bouwwerk nie meer voort te gaan nie. Maar waaruit is krag te put? Waaruit is krag te put om besielend daarmee voort te gaan? Die antwoord hierop spreek in die Here se belofte van sy teenwoordigheid in die midde van sy volk. Vers 4. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Vers 5. My gees sal in julle bestendig bly. Wees nie bevrees nie. In voortgesette bouwwerk aan die tempel kon op die belofte van die Here in die teenwoordigheid van sy bystand en leiding vertrou word. En let nou op, hier die sekerheid vir die toekoms spreek uit die verlede van die godsvolk. Haggai wys die volk op die verlede, ja die Here het 'n verbond met sy volk gesluit, by hulle uittog uit Egipte land in die belofte van sy teenwoordigheid. En blaai dan maar terug in die bladsye van die geskiedenis van die godsvolk in die verlede. Op geen stadium in die verlede het hy ooit die belofte verbreek dat hy deur sy gees in die midde van sy volk sou wees. Die Heere God, die Heere van die leerskare, bly trou aan al sy beloftes. Ook die belofte van sy teenwoordigheid in hierdie bevestiging van vers 5. En my gees sal in julle bestendig bly. Wees nie bevrees nie. Hieruit spruit onvergelyklike bemoediging om moed te skep en om onbevrees met die bouwerk voort te gaan. En dan nou derdens, in die oorgang tot die boodskap om moed te skep, is dieper op die vraag, lyk dit nie net soos niks in julle oë nie, as 'n rede tot moedeloosheid in te gaan? Hierdie lyk na niks. Ja, dan in vergelyking met die tempel van Salomo van vroeër, laat deurskemer dat die volk ontmoedig was oor die herbou van die tempel, asof te gering en van minderwaardige aard om daarmee voort te gaan. Hierteenoor kan die aansporing tot die skep van moed en bouwerk nie beteken asof dit niks seggend sou wees nie. Trouwens, geen bouwerk. Geen bouwerk in diens van die Here is as niks te reken nie. Elke stukkie bouwerk. Elke stukkie bouwerk, hoe gering dit dan ook al in die oë van wie ook al mag lyk, is onder die Here se seën by sy toekoms vir sy huis ingesluit. Het ons, soos ons nou hier by een is, en wie ook al saam met ons inluister, het ons enige belang by hierdie preek? Het ons enige belang by Haggai se preek? Hoor dit nie tot die verre en die grijse verlede met die tempel, wat in al sy latere fases van toekomstige heerlikheid, uiteindelik ook met die vernietiging daarvan in die jare 70 na Christus, nie meer bestaan nie. Het ons enige belang hierby? Geensins is hiervan af te stap nie, want deur Jesus Christus ons Here se volbrachte verlossingswerk en daarna die koms en die uitstorting van die Heilige Gees, is die kerk die tempel van God. Hieroor skryf die apostel Paulus in sy Efesiërsbrief, Efesiërs 2 vers 20 tot 22, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys soos 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Maar dit neem nie weg nie, oor die kerk as Nuwe Testamentiese tempel sou ook vrae soos die volgende tot moedeloosheid kon stem: is daar vir die kerk 'n toekoms onder alle moontlike aanslae waarmee sy in haar aardse bestaan te doen kry? In watter versekering is bouwerk in diens van die Here te verrig? Mag ons ons laat ontmoedig deur bouwerk skynbaar niks seggend? Vir 'n antwoord hierop is uit Haggai se tweede preek, moed vir volhardende bouwerk in diens van die Here aan sy koninkryk en kerk te skep. Kom ons kyk na hierdie drie vrae. Is daar vir die kerk as Nuwe Testamentiese tempel 'n toekoms? Geliefdes, die toekoms van die kerk word deur niks en niemand anders bepaal nie, as net deur die Here. Net deur die Here in die finale vervulling van Haggai 2 vers 9, wanneer die toekomstige heerlikheid van hierdie huis groter as die vroeëre sal wees. En precies hierop wys die Hebreërskrywer. Die Hebreërskrywer in sy brief in hoofstuk 12 vers 26 verwys na Haggai 2 vers 6 wat hy aanhaal. En dan skryf die Hebreërskrywer: nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En binne watte verband staan dit opgeteken? Ja, wanneer die Here dan finaal die aarde en die hemel laat bewe, dan sal die wankelbare dinge in die onwankelbaarheid van die hemelse Jerusalem as die toekomstige heerlikheid verander, soos ook in Openbaring 21 aangekondig. Die Here God is sy tempel en die Lam in die nuwe Jerusalem. In hierdie gerigtheid op die toekoms van die kerk, waarin die Here met sy kerk in sy finale vervulling onderweg is, is een aansluiting by die profesie van Haggai moed te skep om volhardend met bouwerk in diens van God in sy koninkryk voort te gaan, want God is met ons op pad. Waarheen is hy met sy godsvolk op pad? Hy is met sy godsvolk op pad en met elke kind van hom op pad na sy beloofde toekoms. Die tweede vraag: in watter versekering is bouwerk in diens van die Here te verrig? Watter versekering? Ja, ook in 'n kyk na onsself en in 'n kyk na binne. In onsself is ons klein van kragte. In ons sonde gebrokenheid is niemand onder ons volmaak in bouwerk van die huis van die Here nie. En laat ons het maar nie ontken nie. Mismoedigheid kan so maklik sy klauwe in ons slaan ten aansien van bouwerk aan die kerk van die Here. En die bose is voortdurend hierop uit om die bouwerk, om die kerk van die Here tot in die fundament van haar tempelwees te skok en te skud. Waaruit is die kragte put om bouwerk en moedeloosheid nie te staak nie, maar daarin te volhard? Die antwoord sluit aan by die belofte van Haggai 2, dat die gees van die Here in julle midde bestendig sal bly. In die versekering van die Here se teenwoordigheid deur sy woord en gees, ja, dan bou ons met nuwe moed in gerigtheid op die beloofde toekomstige heerlikheid van die nuwe Jerusalem, wanneer die Here self, Openbaring 21 vers 3, by sy volk as hulle God sal wees. En dan die laaste vraag: mag ons ons laat ontmoedig deur bouwerk oënskynlik en niksiggend? Agter hierdie vraag is nie in mismoedigheid weg te kruip, asof bouwerk vanweë die skynbare geringheid daarvan as van mindere betekenis of in die vraag na Haggai se preek na niks lyk nie. En waarom nie? In en deur die bestendige teenwoordigheid van sy gees gebruik die Here klein en broos mensies as mede-arbeiders in bouwerk aan sy tempel. Dat die Here ons wil gebruik, klein, nietig en swak. Wat 'n groot genade. Ons mag ons nie daardoor laat ontmoedig, asof byvoorbeeld die volgende van weinig waarde sou wees nie. Waar ouers hulle kinders in die verbond opvoed. Hulle in die katekisasie in die geloof laat opbou. Waar gesinne, pa, ma, ouma en oupas die ook nog daar is, saam met die kinders, klein, swak, nietig, lyk dit nie na niks nie? Nee, die Here wil dit in diens van hom, in die opbou van sy gemeente en kerk laat gebruik. Waar gelowiges mekaar bemoedig, onderrig en ook vermaan. Dit is nie maar net niks nie. Wanneer 'n bejaarde in stille afsondering voorbidding doen vir God se kerk hier op aarde. Daar in die stilte, in die kamertjie of die ouer huis of waar ook al, is dit as niks te reken nie. Waar in woord en in lewenswandel dit wat ons uitstraal tot bekering en terugkeer na die Here geroep word. Die vrug van die Gees, ons ken die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees wat in liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing gedra word. Laat ons nie deur bouwerk skynbaar onbeduidend ontmoedig nie, want in diens van die Here het dit met die oog gerig op die heerlike toekoms van die nuwe Jerusalem waarheen die Here met sy kerk op pad is, het dit nie maar net tydelike waarde nie, maar in die lig van die toekoms het dit ewigheidswaarde. Ewekragtig as op die 21ste van die 7de maand 520 voor Christus kom die preek deur die profeet Haggai tot ons om nie mismoedig bouwerk in diens van die Here te staak nie, maar om volhardend daarmee voort te gaan. Skep moed, spreek die Here, en werk. Gewis nie hiertoe versterk in eie krag nie, maar hierdeur tot volgehoue bouwerk in diens van die Here bemoedig. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, en my Gees sal in julle bestendig bly. Wees nie bevrees nie. Amen. Ons sing nou saam Psalm 68 verse 13 en ook vers 16, waarna ons 'n bidend saam dank. Ons prys U Heer in sang en lied. U het U sterkte ons gebied toe het nag was lank gelede. U het gehoor na ons gebed. U het ons roemryk uitgered. O Heer, verhoor nou weer ons bede.
Oh,
ons dank nou saam. Ons loof en prys en dank U, Hemelse Vader, vir U bemoeienis met ons. Ja, ook in die bestaan en in die voortbestaan van U kerk hier op aarde. En dit is ons 'n belydenis dat U vir U 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur U woord en deur U gees by mekaar bring in die eenheid van die ware geloof. Ja, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, is U besig om te vergader, te beskerm en te onderhou. En ons, ingesluit by hierdie genade, waar U met ons besig is, deur U woord en deur U gees. Dankie vir U woord en die bevestiging daarvan, dat U met U kerk, maar so met elke kind van U, op pad is na U toekoms. En dit is deel van ons belydenis. Niks kan ons skei van die liefde van God, van U, wat daar is in Jesus Christus, ons Here nie. Laat dit vir ons die vashoupunt wees. Ook as ons partykeer moedeloos raak, partykeer as die knie ook knik, as ware ook in die geloof, dat ons versterk mag word, moedig mag voortgaan op die weg, waartoe U elkeen van ons geroep het. En dit vir ons allemaal, oud en jong, oupas en oumas en kinders en kleinkinders, daar waar gezondheid is, maar daar ook waar teesla is, dat ons aldeur veranker mag bly in die geloof, dat U nooit laat vaar die werke van U hande nie. En deur hierdie genadewerking kan ons ook as ware weer die koppe optel, kan ons hier vandaan verder elke lewensdag tegemoet gaan, in die wete, U bly trou aan U belofte woord. Dank U vir hierdie vaste versekering, dat U bestendig in ons midde sal bly. Ons dank U daarvoor, deur Jesus Christus ons Here, die hoeksteen, van die fundament van die kerk waarop ons bou. Amen. Nadat die offergawe opgeneem is, en dit is bestem vir die sending en die SDDS, dit is die synodale deputate vir diakonale sake, en dan ook die kerkkas, dan sing ons saam Psalm 147 vers 1 en 4.
Psalm 147, vers 1 en 4.
Laat voor die Heere lofzang reis, hoe goed is dit om God te prijs. Hoe lieflijk om die lof te zing, die lof wat ons aan hom moet brengen. Vers 1 en vers 4. Ons rug ons in die geloof tot die Heere God en ontvang sy seën. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen.